Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα. Σύμφωνα με τις περισσότερες μυθολογίες, όσοι αρχαίοι άρχοντες, βασιλείς, αυτοκράτορες μαθαίνουν πως σύμφωνα με κάποια προφητεία θα εκθρονιστούν πριν της ώρας τους από κάποιο νεογέννητο που όμως κάποτε θα μεγαλώσει, αποφασίζουν να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες να συμβεί αυτό, πετάνε το κάρμα τους στα σκουπίδια και δίνουν διαταγή να θανατωθούν όλα τα απειλητικά μωρά. Παρ' όλα αυτά όμως πάντοτε, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το μωρό της προφητείας τη γλιτώνει. Και κανείς από αυτούς που διηγούνται το παραμύθι δεν κλαίει τα υπόλοιπα τα καημενάκια που δεν έτυχε να είναι τα μωρά του μύθου. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, ο φαραώ της Αιγύπτου Ραμσής ο Πρώτος, μόλις του προφτάσανε πως κάποιο Εβραιόπουλο θα του φάει την εξουσία, διέταξε να φάει όλα τα εβραιόπουλα εκείνος. Μια τραγική φιγούρα η μάνα όμως θα σκεφτεί ένα πανέξυπνο κόλπο για να σώσει το βλαστάρι της και μια και το καιρό εκείνο δεν υπήρχε και πρόνοια, το βάζει σε ένα καλάθι και το αμολάει στην τύχη του στο ποτάμι, μπας και το βρει κάποιος, κατά προτίμηση όχι κροκόδιλος. Ευτυχώς για το μωρό, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα επιμένω εγώ, ήταν όντως εκείνο της προφητείας και από όλους που θα μπορούσαν να το βρουν το σώζει η οικογένεια Φαραώ. Και η κυρία Φαραώ το παίρνει στο παλάτι και το μεγαλώνει σαν πρίγκιπα παρέα με τον κανονικό «Είναι να σε θέλει». Και το όνομα αυτού, Μωσέ, ή όπως τον λέμε εμείς, Μωυσής. Ο Μωυσής λοιπόν μεγαλώνει καλύτερα από το να έμενε με τη μάνα του που τον παράτησε στο ποτάμι, γίνεται μεγάλος και τρανός, διαπρέπει ως στρατηγός και όταν κάποια στιγμή του αναθέτουν κάτι έργα πεχοδέ, συναντά τους κλάβους που οι περισσότεροι είναι Εβραίοι και μάλιστα ανάμεσά τους βρίσκεται και η φυσική του μητέρα χωρίς όμως να το ξέρει. Ο Μωυσής ένας κατά βάση απλός άνθρωπος, σου λέει «Άμα αν είναι να μου κάνουν τη δουλειά, δεν χρειάζεται να τους ζορίζουμε και από πάνω, οπότε στα διαλύματα». Κάθεται με τους κλάβους να φάει και αυτός τίποτε φακές και πιάνουν την κουβέντα. Του λένε εκείνοι, μαζί και η μάνα, για τα βασανά τους και δύσκολο πράγμα η σκλαβιά κύριε πρίγκιπά μου και κάποτε έρχεται η κουβέντα και στο θεό τους που δεν είναι ούτε μίσος τσακάλι, μίσος άνθρωπος, ούτε ήλιος, ούτε ποταμός, μα ο ένας και ο μοναδικός και ο όλας, ο άπας, ο πάντοτες και του Μωυσή κάτι του κάνουν όλα αυτά. Μετά πολλά τους πλαχνίζεται λοιπόν και αυτός και τους δόλιους, τους κλάβους τους παίρνει από το μέρος του και αρχίζει να τους φροντίζει, παίρνει και κάτι μέτρα για να τους κάνει τη ζωή καλύτερη, μέχρι που βγαίνει στη φόρα πως είναι και ο ίδιος Εβραίος. Σοκ σε όλη την επικράτεια. Το νέο πως ο πρίγκιπας είναι Εβραίος γίνεται γνωστό Εβραίος. Συγγνώμη. Και πρίγκιπας ξεπρίγκιπας, ο Μωσέ εξορίζεται να πάει να πεθάνει στην έρημο. Όπως είπαμε όμως, ο Μωυσής είναι το παιδί της προφητείας. Οπότε τη γλιτώνει και πάλι, γλιτώνει και κάτι άλλο που τον είχαν μαζέψει, βρίσκει και παντρεύεται κιόλα στη Σεπφορά, από όπου και τα καλλιτικά, σκορπάω γνώση αβέρτα σήμερα, και κάπου εκεί είναι που βλέπει ένα θάμνο που έχει πάρει φωτιά και ακούει τη φωνή του Θεού του ίδιου του ενός, που το κάνει αυτό με το θάμνο, θα το κάνει και αργότερα με το Σαούλ, να του λέει, φωνή Θεού, γύρνα στην Αίγυπτο και σώσε τους όλους. Και ό,τι σας είπα, φανταστείτε το με όλα τα γράμματα κεφαλαία, γιατί ήταν ο Θεός. Εδώ λοιπόν είναι που η ιστορία ξεφεύγει εντελώς και έχουμε ράβδια που γίνονται κόμπρες, θεομηνίες, κυριολεκτικά με ακρίδες και βατράχια, κάτι νερά που γίνονται αίμα, κάτι stinking clouds που θερίζουν μωρά, γενικά καθόλου καλή στιγμή δεν ήταν να γεννηθεί κανείς τότε, πιάνουν και πλακώνονται και από πάνω οι Φαραώ με τους άλλους και όπως και να το δεις έχει γίνει χαμός. Μετά πολλά πάντως ο Μωυσής απελευθερώνει τους δικούς του, όμως τους παίρνουν στο κατόπι τα άρματα του Φαραώ και τους στριμώχνουν στην ερυθρά θάλασσα και με την πλάτη στο νερό οι Εβραίοι φαίνεται να είναι χαμένοι. Όμως ο Μωυσής που πλέον έχει γίνει τουλάχιστον Γκάνδαλφο γκρι, μη σου πω λευκός, χτενίζει τη θάλασσα χωρίστρα, περνάνε οι δικοί του, πνίγονται οι άλλοι και η καταδίωξη λήγει there and then με 0-1. Αφού σωθήκανε λοιπόν με το καλό, ο Μωυσής πάει εκείνος αυτή τη φορά να συναντήσει το Θεό που του έκανε τόσα θαύματα, μαθαίνει πως αν πάει ψηλά θα έχει και καλύτερο σήμα και ανεβαίνει στο όρο Σινά που προφανώς ήταν η καλύτερη τοποθεσία που ανέδειξε το ρεπεράζ από όποιους διηγήθηκαν αυτή την ιστορία. Εμφανίζεται λοιπόν ο Θεός που τότε στην Παλαιά Διαθήκη ερχόταν αυτοπροσώπος και μετά τις ευγένειες και τα προστάγματα δίνει στο Μωυσή τις 10 εντολές σε καλλιτεχνική πέτρινη έκδοση εκ των οποίων δύο-τρεις βγάζουν νόημα ως έχουν και όσο για τις υπόλοιπες, τι άλλα νέα καλά. Και έτσι μέσα από τη μισή Παλαιά Διαθήκη φτάνουμε στο σήμερα. Στην κάθοδο του Μωυσή Χέστον με τα πέτρινα τάμπλετς πριν τα κάνει συντρίμια κομμάτια από τα νεύρα αντικρίζοντας πως λίγο έλειψε και οι δικοί τους να σκύψουν και να επιστρέψουν στην ειδωλολατρεία και τα όργια. Όμως αυτό είναι μια άλλη ιστορία, θα τα πούμε κιόλας σήμερα και είναι και πρωί. Από την μουσική της ταινίας που συνέθεσε για να πλαισιώσει την επικότατη δεύτερη κινηματογραφική εκδοχή της ιστορίας του Μωυσή του Σέσιλ Μπι ντεμίλ, πλέον έγχρωμη και με ήχο, σήμερα ξεκινήσαμε μια φαραωνικών διαστάσεων ορχήστρα με μουσικούς που εξασφάλισε η εταιρεία παραγωγής Paramount Studios στο κεντρικό θέμα. Από τις 10 εντολές του Έλμερ Μπερνστάιν. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλή μέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Υπεύθυνος για τον ήχο μας, ο Σπύρος Ηλίαδης. Αρκετά έπαιξα όμως με τη φωτιά ή πριν πέσει και με κάψει, ας προχωρήσει κάπως και αυτή η εκπομπή σήμερα με αυτή την ομορφιά από τον Johann Friedrich Fass. Thank you. Ομορφιά με εξαιρετικό δεύτερο μέρος Σαντάντίνο κατά τη γνώμη μου ήταν η Συμφωνία σε Λαελάσσονα για έγχορδα και μπάσο κοντίνου του μελωδικότατου Γιώχαν Φρίντριχ Φάσ. Μας την ερμήνευσε σε πολύ ωραία ηχογράφηση η μπαρόκ ορχήστρα της Φραγκφούρτης σε διεύθυνση της βιολονίστας και ειδικής και παιδαγωγού μάλιστα στο μπαρόκ βιολί Μαρί Φερβάιεν. Έχοντας ζήσει περισσότερες δοκιμασίες από όσες αναλογούν συνήθως σε έναν άνθρωπο και έχοντας κινδυνέψει και αποφύγει για παραπάνω από τη μισή του ζωή να του την τερματίσουν πρόωρα όσοι έκαναν τα πάντα για να οικειοποιηθούν τη τέχνη του για την προπαγάνδα τους, ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, λίγο πριν επιστρέψει στα αστέρια, δημιούργησε μια σονάτα για βιόλα και πιάνο η οποία έμελε να είναι η τελευταία του. Σύμφωνα με την επιθυμία του, η σονάτα αυτή παρουσιάστηκε μετά το θάνατό του, ιδιωτικά, την ημέρα που θα γιόρταζε κανονικά τα γενέθλιά του. Πολλοί μελετητές του έργου του Σωστακόβιτς εκτιμούν πως αυτή είναι μια μουσική ενός ανθρώπου που γνωρίζει καλά ότι έρχεται το τέλος του και εξ όσων γνωρίζουμε είναι αλήθεια. Το γνώριζα. Εγώ προσθέτω στις παρατηρήσεις του στην εκτίμησή μου πως η σύνθεση, εκτός από τη σοβαρότητα που έχει και ίσως και το φόβο, τη ματαιότητα, την αποφασιστικότητα, την όποια τέλος πάντων άγνωστη συναισθηματική κατάσταση είχε ένας άνθρωπος ο οποίος ολοκλήρωνε την πορεία του και το γνώριζε, αισθάνομαι πως η μουσική αυτή έχει και μια δόση στοικότητας, απομόνωσης, αλλά και χιούμορ. Ίσως σαν κάποιος να λέει με αυτή τη μουσική τελειώνει, πόσο μακάβριο, σχεδόν αστεία μακάβριο. Φωτίζοντας λοιπόν αυτή τη θεώρηση, που επισημαίνω πως πιθανότατα είναι μόνο στο κεφάλι μου, σήμερα θα φέρουμε το πρώτο μέρος της τελευταίας σονάτας αυτής, μάλλον αναπάντεχα με την σοφή, ανεξαρτήτως προτροπή, άκου και μη βγάζεις άχνα. Listen. Don't you make a sound. Shh, shh. There's something in the air. I hear it everywhere. There's magic all around tonight. Listen. Shh, shh. To the nightingale. Shh, shh. He's singing to the moon. We'll get together soon. Oh, Mr. Nightingale, gee, I hope you're right. Listen, listen, listen. Hear the friendly hills, the way they're echoing, echoing, echoing. We haven't kissed. No, the whippoorwills have started. Echoing, echoing, echoing. Don't you resist. Don't you resist. Soon this night of thrills will just be echoing, echoing, echoing. Oh, what you've missed. Listen. Shh. Shh. There it goes again. Shh. Shh. There goes the busy breeze, awaken up the trees to tell them how.
Listen.
Τι απίστευτο έργο. Μετά την Helen Merrill και το Listen, Don't You Make a Sound, ακούσαμε το πυκνό σε πληροφορία, αλλά ελαφρύ ως απάντηση νομίζω, πρώτο μέρος μοντεράτο, της σονάτας για βιόλα και πιάνο ή αλλιώς την αρχή της τελευταίας μουσικής πνοής του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Το ερμήνευσαν η Άντα Μάινιχ και ο Βλαντιμίρ Ασκηνάζη. Στο παλάτι του πολυμήχανου Οδυσσέα, η τσαπερδούλα της πιστής Πινελόπης, σύμφωνα με τον μύθο, δεν ήμασταν και μπροστά, μελαντό πάντως, προσπαθεί να πείσει την κυρά της να πάψει να κλαίει τον Μακαρίτη και να αρχίσει να ζει τη ζωή της ως εύθυμη χείρα με τους ωραιότατους μνηστήρες που έχουν εισβάλει στο παλάτι, εις εκ των οποίων και στην ίδια τη μελαντό, το οποίο καθόλου δεν την έχει χαλάσει. Μελοποιημένος έξοχα με βαθιά θεατρική γνώση από τον Κλαούντιο Μοντεβέρδη, ο διαλογός τους δεν είναι ακριβώς αυτός που θα τραγουδήσουν, αλλά αυτό είναι το νόημα. Πινελόπη. «Ο Θεή, εκπληρώστε τις επιθυμίες μου κάποια μέρα και ας μάθω τι απέγινε στην Τρία εκεί πέρα». Μελαντό. «Βασίλισσα μου υπέροχη, είστε ωραία γυναίκα. Μα η απροθυμία σας, το κόλλημα με τη Βέρα, σας κάνουν κακό πολύ, μην είστε επιφυλακτικοί. Είναι σκληρή η στάση σας, ενδώστε λιγουλάκι. Ο βασιλιάς μας πάει πια. Τα έχει πλέον την άξη. Σχορεύκε αυτός, δεν θα τον επιράξει. Αν λίγο το κορμάκι σας σε κάποιον ξαποστάξει, καλή η πίστη και όλα αυτά, δεν λέω, είστε εντάξει. Μα των νεκρών τα εύσημα κανείς δεν θα εισπράξει. Είστε όμορφοι. Είστε νέα ακόμη. Έχετε ωραίο βιμπράτο. Ας τον θυμάστε που και που, μα πάμε παρακάτω. Η αγάπη είναι όμορφη πολύ. Το σώμα τη βλογάει. Αφήστε μέσα σας βαθιά να καρφωθεί, ζητάει του έρωτα η σαϊτιά που όλο σας κυνηγάει». Πινελόπη. «Τον είδαμε και τον έρωτα. Ας μην το ανοίξω τώρα. Που ο κάθε ήρωας, σαν βγει λίγο έξω από την πόρτα, λες και δεν έχει άλλη δουλειά, δεν βλέπει άλλο την ώρα. Σπέρνει συνέχεια συμφορές, λες και είναι η Πανδώρα». Μελαντό. Και αν το πλοίο βρει καιρό και τρέχει και δεν φτάνει, πρέπει ο ναύτης να μην βγει ποτέ από το λιμάνι. Κάποτε τ' άστρα θα φανούν και ό,τι σας έχει πικράνει θα φύγει ως μη γέννητο. Η αγάπη επιτυγχάνει». Πινελόπη. «Εγώ δεν μπλέκω άλλη φορά. Τόνιωσα, δεινοπάθησα, όσο η καρδιά κι αν λαχταρά, όσο αγάπησα, αγάπησα». Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο διάλογος της Πινελόπης με την Μελαντό από την εξαιρετική όπερα «Η επιστροφή του Οδυσσέα στην πατρίδα» του Κλαούντιο Μοντεβέρδη. Και έχει και συνέχεια.
Un bel viso
Η Φαρίντα Σουμπράτα ως Μελαντό προσπάθησε να πείσει την Πινελόπη της Μπερνάντα Φίνκ πως Πινελόπη μια φορά είναι τα νιάτα, Πινελόπη τις ντροπές παράτα, αλλά εισμάτην μέσα στον υπέροχο κόσμο του Κλαουντίου Μοντεβέρντι από την όπερά του «Επιστροφή του Οδυσσέα στην Πατρίδα» σε ωραίο λιμπρέτο του Τζάκομο Μπαντοάρο με τον Ενέ Γιάκοψ να διευθύνει το μουσικό σύνολο «Κοντσέρτο Βοκάλε». Και σας είχα και μπόνους. Στον απόϊχο του ο διάλογος του Μοντεβέρντι συναντήθηκε με το τσέλο του Ματίας Μπαρτόλομεϊ και το βιολί του Κλέμεντς Μπίτμαν που ως εκρηκτικό ντουο Μπαρτόλομεϊ Μπίτμαν ερμήνευσαν το κλαμπ Τσουλμέπτσκι. Ας καθαρίσουμε την ακουστική μας παλέτα. Σας έχω ξαναμιλήσει για το Codex Runicus, αλλά θα σας τα ξαναπώ γιατί σιγά μην τα θυμάστε και δεν οφείλεται κιόλας. Σε αντίθετη περίπτωση, θα χαρείτε να θυμηθείτε πως το Codex Runicus είναι ένας τόμος του 1300, όπου σε ρουνική γραφή αποτυπώνεται η πρώτη γνωστή σκανδιναβική νομοθεσία και ιστορία και θεωρείται μια γέφυρα ανάμεσα στην κουλτούρα των Vikings και των πιο πολιτισμένο, ας πούμε, δυτικό κόσμο. Τώρα το πολιτισμένο και το δυτικό εντός εισαγωγικών. Σε αυτόν τον τόμο, λοιπόν, που περιέχονται ιστορικά και νομικά κείμενα, στην τελευταία σελίδα κάποιος σημείωσε ένα τραγούδι. Κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς το τραγούδι βρέθηκε εκεί και οι μελετητές του Codex Runicus, αρχικά και για αρκετό καιρό, σκέφτηκαν πως το τραγούδι σημειώθηκε εκεί αργότερα και άσχετα από το υπόλοιπο περιεχόμενο. Όμως τελικά απεδείχθη ότι δεν ήταν έτσι. Στο πρώτο γνωστό σύγγραμμα της σκανδιναβικής παράδοσης ανάμεσα στους νόμους και την ιστορία των φυλών που έκαναν σπίτι τους στο κρύο υπάρχει ένα τραγούδι επίτηδες και ας μην ξέρουμε μέχρι και σήμερα το γιατί. Με αφορμή λοιπόν αυτό το τραγούδι το κορδέτο εγχώρδων της Δανίας το ανέστησε, το ερμήνευσε και ξεκίνησε να συνθέτει ένα δικό του μουσικό κόντεξ, ένα άλμπουμ με μελωδίες από τα βάθη της σκανδιναβικής παράδοσης με τίτλο «Το τελευταίο φύλλο». Αυτό το τελευταίο φύλλο σήμερα θα ακούσουμε και συγκεκριμένα ένα πολύ πολύ όμορφο παλιό σκοπό από το μέρος που σήμερα ονομάζεται Δανία ενώ τότε απλά Βοράς. Το Δανέζικο Κουαρτέτο Εγχόρδων ερμήνευσε ένα παραδοσιακό σκοπό από τη Δανία με τίτλο «Ιδού ευρέθη το ωραιότερο των Ρόδων». Την εποχή που η συμφωνία διαμορφωνόταν ακόμα ως φόρμα, ήταν μικρότερη σε διάρκεια από ό,τι αργότερα και οι κανόνες δημιουργίας της ήταν αρκετά συγκεκριμένοι, ανάλογα πάντα με την εποχή. Παρ' όλα αυτά, το να έχει συνθέσει ένα συνθέτης ήδη 19 από αυτές τις μικρότερες πρώιμες συμφωνίες και να βρίσκεται στην 20η δεν ήταν και εύκολο επίτευγμα, πόσο μάλλον όταν οι περισσότερες από αυτές ήταν γραμμένες σε πανδοχεία ή σε άμαξες στο πλαίσιο περιοδιών που ο συνθέτης πραγματοποιούσε προκειμένου να εξασφαλίσει νέες αναθέσεις ή μια πολυπόθετη θέση αρχιμουσικού σε κάποια αυλή, ενώ εμφανιζόταν παράλληλα και ως βιρτουόζος των πληκτροφόρων. Μέσα σε αυτόν τον πυρετό δουλειάς, λοιπόν, αισθάνομαι πραγματικά υπερβατικό το ότι ο συνθέτης μας σκέφτηκε σε αυτό το αντάντε που θα ακούσουμε να δημιουργήσει μια λεπτή, ψύχρεμη και κάπως κομψή μουσική δαντέλα, χρησιμοποιώντας σαν βασικό μουσικό εργαλείο του την ενορχίστρωση. Ένα σόλο φλάουτο ντουμπλάρει μια οκτάβα ψηλότερα το πρώτο βιολί. Τα βιολιά παίζουν χαμηλωμένα με σουρτίνες και τα μπάσα παίζουν πιτσικάτο. Από διακροατές, οριακά οφείλουμε στη μνήμη του να ακούμε αυτή τη μουσική που εκείνος με τις συνθήκες στις οποίες συνέθετε εκείνη την εποχή δεν είχε ακούσει παρά μόνο στο μυαλό του κοιτάζοντας την παρτιτούρα με κάποια σοβαρότητα, ίσως και αγάπη. Αυτός είναι ο ήχος ενός νεαρού 16 ετών που έχει ανακαλύψει ήδη το καταφύγιό του από όλους και από όλα αυτά που τον απασχολούν ή τον βασανίζουν και σήμερα θα μας προσκαλέσει να το επισκεφτούμε και εμείς. Αυτός είναι ο Μότσαρτ της ημέρας. Το μουσικό σύνολο της Ακαδημίας Μότσαρτ του Άμστερνταμ, υπό την καθοδήγηση του Γιάπ τερ Λίντεν, ερμήνευσε το δεύτερο μέρος Αντάντε από τη Συμφωνία αριθμός 20 του Wolfgang Amadeus Mozart. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Μάιρα Μιλολιδάκη γλυκιά σαν παγωτό που ξέφυγε από τη δίαιτα. Και εγώ σας αποχαιρετώ out of the blue με τους Electric Light Orchestra που μας προτρέπουν, πιστέψτε με, ή ELO. Εγώ ας πούμε στηρίζω την έρευνα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.